Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat si účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Máme tu co do činění s podobenstvím, které v sobě obsahuje silné, téměř shakespearovské drama. Hlavní aktéři mají přitom 4 role, jsou tu totiž 2 věřitelé a 2 dlužníci. Když teď přeskočím Petrovu úvodní otázku z textu a následnou Ježíšovu odpověď a dostanu se přímo do děje, tak zjišťuji, že má docela dramatický spád. A především tu vidíme krále, který na první pohled nakládá nepříliš zodpovědně se svým majetkem. Když se totiž rozpomene, že by měl provést účetní uzávěrku, zjišťuje nemilou věc. Je tu dlužník, kterému půjčil mnoho. Příliš mnoho. 1000 hřiven. V době celkem nedávné jsme slyšeli 2 různá kázání na stejné podobenství, a sice o zakopané hřivně, kde ale bylo celkem zhodně řečeno, že hřivna v tehdejší době představovala nemalý peníz. Byl to 10letý plat dělníka. 1000 hřiven jsou tedy těžko představitelný majetek, v dnešní době asi 10 miliard. Říkám si, jak se tomu služebníkovi vůbec podařilo něco takového. Což pak králi nebylo už dříve jasné, kam to vše směřuje? Nebo byl ten král tak bohatý, že to bylo pod jeho rozlišovací úroveň? V každém případě nastává okamžik, kdy král, jakožto věřitel, zjišťuje, že část jeho majetku byla zpronevěřena a je nedobytná. problém řeší tím, že vůbec nepátrá, co se stalo s jeho penězi, ale rovnou trestá dlužníka. A sice prodejem do otroctví i s celou rodinou a navíc prodejem veškerého dlužníkova majetku. Tím se mu dluh ale téměř jistě nevrátí. Jde tedy o exemplární trest a výstrahu ostatním? Zřejmě ano. Co vidíme u dlužníka? Dokud nejde do tuhého, tak si s dluhem nedělá starosti. Zřejmě ho z části rozházel, z části dále rozpůjčoval. Teď ale nastalo zúčtování a hrozí mu otroctví. Navíc do toho namočil celou svou rodinu. Neváhá se tedy ponížit a na kolenou prosit o milost, s tím, že dluh vrátí. Jde ale jen o planý slib. Dluh je evidentně příliš velký, je nesplatitelný. Nicméně král se zachová netržně. Dá se pohnout k soucitu a služebníkovi nejenže daruje svobodu, ale dluh mu celý odpustí. Nechce zpátky nic. Vůbec nic. Ani jednu hřivnu. Tímto okamžikem tu máme o jednoho věřitele a dlužníka méně. Příběh ale pokračuje. Bývalý velký dlužník je zároveň malým věřitelem. Jeho spoluslužebník, tedy člověk působící v hierarchii království asi tak na stejné rovině jako on, mu dluží 100 denárů, zhruba 3měsíční platy dělníka. Pro služebníka na královském dvoře asi ještě méně. Tedy sumu, která je splatitelná. Navíc to s velkou pravděpodobností bude část peněz, které si věřitel sám půjčil od krále a byly mu právě odpuštěny. Řekneme si, o co tedy jde, že ano? Bylo mu odpuštěno, odpustí i on a příběh šťastně končí. Nikoliv tak, ale jinak. Po lidsku. Spoluslužebník jde do vězení pro dlužníky, kde má čas přemítat, jak odsud bude dluh vracet. Neměl si půjčovat, dobře mu tak. Takže alespoň poloviční happy end? Stále ne. Příběh pokračuje a to celkem zajímavým zvratem. Král na základě udání vedlejších aktérů příběhu bere své původní rozhodnutí zpět a chce zpátky své peníze. A rozhodnutí krále je tentokrát konečné. Pád na kolena se už nekoná nebo neúčinkuje a dlužník jde do vězení ke svému kolegovi, kterého tam sám poslal. Takže příběh nakonec končí tragicky, ale jen pro našeho tuneláře. Jeho rodina zůstala na svobodě a kolega se zřejmě taky z vězení nakonec dostane. Toliko zkráceně mnou převyprávěně. Pojďme ale znovu probrat text z 18. kapitoly po verších a uvidíme, zda se dozvíme něco navíc. Celá ta 18. kapitola je vlastně odpověď Pána Ježíše Krista na dvě otázky služebníků. V té první chtějí vědět, podle čeho se budou udělovat funkce v nebi. No a ta druhá, ta je od toho 21. verše. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až 7krát. Ježíš mu odpověděl, pravím ti ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Nějak moc sedmiček, co říkáte. Nicméně odpověď Pána Ježíše Krista je jednoznačná a konkrétní. Navíc vychází ze znalosti Tóry, konkrétně z knihy Genesis ve 4. kapitoli, kde 25. ne, 23. a 24. verši čteme toto. Tu řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, poslyšte můj hlas. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jízvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70krát a 7krát. Zatímco v knize Genesis se ale mluví o pomstě, zde se mluví v kontrastu k tomu o odpuštění. A následuje podobenství o dvou věřitelích a dvou dlužnících. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat si účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Pán Ježíš Kristus tedy pokračuje v podobenstvích o království nebeském. A tady na příkladu krále, před kterého předstupují jednotliví dlužníci. Jedná se tedy o podobenství posledního soudu? No, možná ano, ale já myslím, že to tak úplně nemusí být. Služebník, který nemůže splatit dluh, je zde vzorem člověka, který si neváží toho, co od Boha dostal. Dostal totiž tolik, že to nelze vrátit, i kdyby se snažil sebe víc. Proto má přijmout přísný trest, který navíc postihuje i celou jeho rodinu. Od 26. verše. Tomu ten služebník padl k nohám a naklonou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Bůh v podobě krále zde ukazuje svou pravou tvář. Tvář Boha především milosrdného, odpouštějícího bez podmínek. Nečteme zde nic takového jako až uděláš to, nebo ono, až se polepšíš, nebo něco podobného. Člověk, který prosí Boha o milost, ji dostává, a to bez podmínek. Od 28. verše. Sotva však onen služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Jak je možné, že člověk, který právě obdržel takovou milost od Boha krále, se v zápětí chová tak nekrálovsky, tak sobecky, lidsky? Kde zůstala ta bezpodmínečná milost, kterou právě na vlastní kůži zažil? Mé vysvětlení je takové, že ten člověk žije ve dvou oddělených světech. V přítomnosti krále žije ve světě, kde mu zřejmě připadá normální králova šlechetnost a milosrdnost. Je to tak velká milost, že ji ani nedokáže ocenit a neváží si ji. Když pak vstoupí do světa lidí, chová se jinak, změní se k nepoznání. K odpouštění zde najednou není prostor. Od 31. verše. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. V závěru podobenství se najednou oba světy propojí. Bůh člověku dává jasně najevo, že není rozdíl mezi tím, jak se chová on, Bůh, k lidem a jak se lidé chovají vůči sobě navzájem. Požaduje po člověku stejný přístup. Co jste přijali ode mne, předávejte dál, říká. Není možné se klanit Bohu a povyšovat se nad ostatní lidi. Nelze milovat Boha a nemilovat člověka. Je to zásadní rozpor mezi dvěma největšími přikázáními, jak je čteme v Novém zákonu. V Markovi 12. kapitole čteme, přistoupil k němu jeden ze zákonníků, myšleno k pánu Ježíši, který slyšel jejich rozhovor a zhledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. A druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání na tato dvě není. V rabínském překladu druhé přikázání čteme takto. Chovej k jinému člověku lásku je jako ty. Je tím možná přesněji vystiženo, že není rozdílu mezi lidmi. Bůh je vidí a miluje stejně a my máme tento jeho pohled převzít. Jiný člověk je zkrátka jako já. Má stejnou podstatu, je také Božím dítětem. To neznamená, že budu milovat i jeho skutky. Ty mohou být zlé, stejně jako moje. Pokud ale nedokážu odpustit jinému člověku, nakonec se v otroctví a ve vězení ocitnu zaslouženě já a ne on. A to i tehdy, když na počátku bylo jeho provinění proti mně, ku příkladu dluh 100 denárů. On bude mít ještě šanci z vězení uniknout, můj dluh bude ale mnohonásobně větší. Co říci v závěru? Kdo to vlastně je ten velký dlužník z podobenství? Ten, který si u Boha vyprosí odpuštění na kolenou a pak neodpustí jinému člověku. Ten, který dostal od Boha tak mnoho a sám dává tak málo a ještě to chce zpátky. Ten, který se chová tak nezodpovědně a zapomíná, že jednou přijde den zúčtování. Ten, který neváhá padnout před Bohem na kolena, ale člověka od svých nohou odkopne? Ten, pro kterého je Boží bezpodmínečná láska téměř samozřejmostí a sám ji přitom jiným lidem neprojevuje? Ten, který spoléhá na to, že ho Bůh přijímá takového, jaký je, se všemi jeho slabostmi a nedostatky a přitom nad slabostmi a nedostatky jiných lidí ohrnuje nos? Ten velký dlužník jsem já. Ty, nebo ty. Jsme to my, kteří si říkáme věřící křesťané. Dostali jsme tak mnoho, že žádné naše skutky to nesplatí. Ten dluh se zkrátka nedá splatit. Dá se jen odpustit. Nespoléhejme ale na Boží milost jako na samozřejmost našich životů, jako na něco, co můžeme od Boha dostat kdykoliv, aniž bychom museli pak něco změnit v nás samých. To by totiž byla laciná milost. Když nám Bůh je ochotný odpouštět tak mnoho, čeká od nás, že budeme odpouštět taky. Alespoň těch pomyslných 100 denárů. Nenadarmo se pro uvěřivší používá termín obrácení. Opravdu dobrým příkladem obrácení je apoštol Pavel, který se z pronásledovatele křesťanů stal šířitelem evangelia Pána Ježíše Krista mezi Židy a pohany po celém tehdy známém světě. Obrácení v jeho případě znamenalo skutečnou změnu jeho samého, jeho postojů, jeho víry. Je to tak i v mém případě? Schopnost odpouštět jinému člověku je samozřejmě jen jedna ze známek obrácení. Máme neustále co zlepšovat. Bůh po nás chce proces, ne ustrnutí na místě, ne uspokojení se sebou samým. Nevíme totiž dne ani hodiny. Nevíme, kdy přijde ten skutečný poslední soud. Tam budeme stát před skutečným králem a Bohem a náš dluh mu bude předložen. Přeji nám všem, aby tam nebylo právě to neodpuštění. A na úplný závěr. Pojem laciné milosti, který jsem zmínil a který jsem poprvé četl u Dietricha Bonhoeffera, je věc, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu. Bonhoeffer to říká takto. Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů jako obecnou pravdu. A pak dále. Laciná milost znamená ospravedlnění hříchu a nikoliv hříšníka. Vždyť působí-li milost vše sama, může vše zůstat při starém. Svět zůstává světem a my hříšníky i při nejlepší vůli. Ať si tedy křesťan žije, jako žije svět, ať se ve všem přizpůsobí a ať ho ani nenapadne, nechce-li být označen za kacířského blouznivce, odvážit se žít v milosti jiný život, než jaký žil v hříchu. A pak ještě o kus dále. Laciná milost je milost, kterou prokazujeme sami sobě. Dietrich Bonhoeffer věděl, o čem mluví. Žil v době, která byla pro mnohé věřící těžkou zkouškou. Nástup nacismu k moci v Německé třetí říši znamenal i pro církev dilema, které ne všichni zvládli se ctí. Bonhoeffer zůstal pevný ve víře i ve svých postojích. Nakonec byl v roce 1943 zatčen a v dubnu 1945 bez rozsudku a na zvláštní rozkaz Himmlera i popraven. Pro něho byla Boží milost drahá, vždyť Bůh za ní draze zaplatil životem svého jediného syna. Jestliže i my jsme byli takto draze vykoupeni, nemůže pro nás být Boží milost jako nějaké laciné zboží, jako něco, s čím lze lehkomyslně zacházet. Pak by totiž opravdu docházelo jen k ospravedlnění hříchů, které konáme, ale my bychom zůstávali stále stejní neobrácení. Bohu ale jde o ospravedlnění hříšníka, o jeho proměnu, o následování Božího syna, Pána Ježíše Krista. Pardon. To nemusí být zrovna lehká cesta, ale jak říká sám Pán Ježíš Kristus, vždyť mé jeho netlačí a mé břemeno netíží. Jestliže se nám někdy zdá, že břemeno tohoto světa nám až příliš leží na ramenou, že je to zátěž, kterou jen těžko snášíme, pak to mohou být naše hříchy, které nás tíží a nedovolují nám žít ve svobodě. Jedinou cestou je přijmout břemeno Pána Ježíše Krista, jeho drahou milost. Věřím, že tím se tíha promění v křídla, a náš duch se zaraduje, protože vzlétne blíže k Bohu. Amen.